Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Сябры, у самой европейской программе про Беларусь вас вітає Мара Нальшанская ды Даша Форман. Сябры, тягам ближайшие гадзіны мы подсумуем усё самое істотное, что отбылося у аўторак 27 верасня у Беларусі ды за яе межамі. Гаворка пойдзе про наступнае. Долар на бирже таннее, але у обменниках наадварот.
Поскольку было понятно, что курс будет еще снижаться на второй сессии, понятно, что никто не хотел на себя, так сказать, брать валюту.
Беларусь станет партией с вельми конкретными мэтами.
Ну как, и здесь же как, и в поддержку сможем и на это самое.
Прищепка Made in China.
Она неплохая, хорошая вакцина, дает такой же уровень защиты. Это примерно 70%, как по сравнению там, с теми же европейскими вакцинами. Но она в худшую сторону отличается по дополнительным веществам.
Сябры, гэта Еўразум, з вами Мара Нальшанская, Даша Форман, і распачнем абмеркаванне самых істотных падзей, якія адбыліся ў аўторак 27 верасня. У прынцыпе, лагічна, ўжо прызвычаіліся мы, што заўжды гэтая тэма ў інфармацыйных топах, а менавіта пра грошы пагаворам, і канкрэтна пра валюту. На сённяшніх таргах на дадатковай сесіі на беларускай валютна-фондавай біржы долар працягвае таннець. У прынцыпе, гэтая тэндэнцыя захоўваецца ад самага пачатку ўвядзення гэтай самай дадатковай сесіі, але цікава, што нечакана ў абмен где на початку курс, так бы мовить, синхронизовался с тем, что было на додатковой сессии. Сегодня, однако, валюты нечакано подорожели. Чому высветлял Виталь Зыблюк.
По выниках торгов на додатковой сессии 27 вересня курс доллара снизился до 7760 рублей. У той самый час в обменниках валюта нечакано подорожела. Так, учора Трастбанк набывал доллары по 7590, а уже сегодня по 7660. А у МТБ банк можно сдать доллары по 7610 рублей, при том, что учора только по 7500.
Во-первых, были гигантские спреды совершенно, то есть за 10% они там переваливали. Вот. И, естественно, первым делом, как бы, поскольку было понятно, что курс будет еще снижаться на второй сессии, понятно, что никто не хотел на себя, так сказать, брать валюту, особенно когда там чуть ли не на порядок превышало количество сдающих и количество покупающих ее в коммерческие банки.
Расповедая экономист Сергей Чалы. Але после того, как банки подняли курс, ситуация кардинально изменилась.
Ну вот вчера у нас как бы мы продали больше, чем купили. Ну, то есть сам факт, что если раньше предложение было в разы больше, то теперь это как бы сократилось гораздо.
Кажет супрацовник Абсолют банка. Цікаво, что у пятницу у жадающих сдать доллары и евро у Абсолют банку было у 10 разов больше за жадающих набыть их. У Самбилбанку кажут, что робить некие высновы покуль рано. Треба дочакаться хоть некой стабилизации, але зауважать, что люди сапраўды стали меньше сдавать валюты.
Надо дождаться какое-то время, чтобы более-менее все устаканилось. Но рынок сужается. Раньше покупали банки там по 7300 народ нес, а сейчас, видимо, не несет по 7300, надо дороже покупать.
Супрацовник Абсолют банка лічит, что набыццё валюты по пашпарте так само примусило людей вырашить свои валютные пытанні до першага кастрычніка.
Просто тут еще я понимаю, это вот информация о том, что это вот декларирование все-таки с первого числа вводится. Она у людей, у кого там белорусские были, я так понимаю, немножко вот подстегнуло к тому, чтобы откупить валюту, потому что непонятно, каким образом потом будет покупать и на что это влиять будет. Ну, в смысле, это декларирование, куда оно будет идти, там, в Национальный банк или там в госконтроль.
Тем часом Сергей Чалы кажет, что теперь Нацбанк спробует выявить курс валют, на яким балансуется попыт и пропановы основных удельников рынку. И зараз уже можно казать про некую стабилизацию.
То, что происходит на второй сессии, тоже очевидно, что постепенно разрыв между размером предложения и спроса уменьшается. То есть чем ниже курс, тем меньше желающих продавать. Так что где-то просто равновесие близко, поэтому и курсы потихоньку сходятся. И как бы вот то, что в обменниках устанавливается примерно вокруг того, что на второй сессии.
На думку экономиста, курс доллара у 7500-7600 рублей можно лечить равноважным. Только и он может снизиться, коли уличить то, что отбывается на основной сессии валютно-фондовой биржи.
Есть же еще первая сессия, где 5500 примерно. Вот. И там, конечно, это еще стоит вопрос постепенного подтягивания официального курса к тому, что на второй сессии складывается, и поэтому там это еще приведет к небольшому снижению того, что на второй сессии будет.
Меркуя экономист, служба информации Еврорадио.
Сябры, увогуле, ва ўсім гэтым валютным крызісе я ўжо не аднойчы звярнула ўвагу на тое, што Беларусь, яна жыве крыху ў такім эканамічным космасе, адарвана абсалютна ад усяго таго, што адбываецца ў іншых краінах. Таму што вы глядзіце, у нас сёння ў абменніках курс долара вырас, пры гэтым у той жа суседняй Польшы ён падае. У момант, калі курс долара рэзка пайшоў угару ў іншых краінах, у нас ён пачаў зніжацца. А цягам усяго вось гэтага мега-крызіснага часу, калі ў Беларусі курс долара, што праўда неафіцыйна, вось гэтай на чорным рынку рос, прычым вельмі імкліва, увесь гэты час у іншых краінах курс долара зніжаўся. Таму цікава яшчэ даведацца, калі ж усё ж такі Беларусь дойдзе да нейкага такога паразумення таксама і з тым, што адбываецца ў сусветных эканамічных працэсах. Сябры, валюту пакідаем у баку на гэтым моманце, перайдзем да палітыкі, а менавіта да таго, што Беларусь збіраецца стаць партыяй, абмяркуем чаму. Сябры, гэта праграма «Еў» разом з Марынай Альшанскай ды Дашай Форман. Рушым да абяцанай палітычнай тэмы пра тое, што грамадскае аб'яднанне «Белая Русь», такі аналаг БРСМ для дарослых, вырашылася стаць партыяй. Мы ўжо паведамлялі. Цяпер жа вырашылі зразумець, навошта, то бок, чаму сябры гэтай вельмі шматлікай, так бы мовіць, арганізацыі, якой каля 120, па-моему, калі не памыляюся, сябраў на дадзены момант, 120 тысячаў сябраў на дадзены момант, дык навошта ім усё ж такі быць партыі, якіх мэту яны хочуць такім чынам дасягнуць. Наста Манцевіч.
26 верасня ў Добрушы праходзіць паседжанне раённага савета «Белая Русь». Бухгалтарка цэнтральнай раённай бальніцы прапануе пераўтварыць рух у партыю народнага адзінства. У размове з Еўрарадыё яна распавядае, чым менавіта, на яе думку, будзе займацца партыя.
Ну как, и здесь же как, и в поддержку сможем и на это самое, вот у нас, ну и на собраниях же везде выступать и поддерживать, ну здесь же возможностей будет очень много.
Чому такая идея народилась именовито у больницы, Еврорадио спытала у уголовного врача Надеи Белоглазовой.
Потому что мы очень активные, инициативные, то есть как бы мы стараемся идти в ногу со временем и всегда как бы поддерживаем всех и сами выступаем, ну как бы в любой инициативе первой.
Па словах урача, 120 супрацоўнікаў бальніцы – члены «Белай Русі». Як даведалася Еўрарадыё, выступіць з палітычнай заявай урачам прапанаваў старшыня раённай арганізацыі «Белая Русь» у Добрушы Васіль Зубок. На яго думку, мэты, якія ставіла перад сабой грамадскае аб'яднанне, ўжо выканалі. У партыі больш магчымасцяў.
Статус партии – это намного шире, чем общественное объединение. Партия имеет законодательную инициативу, она может вносить, значит, свои проекты законов, добиваться их принятия.
Шира кажучи, партия не мае законодавчей инициативы, але Еврорадио не стала расчаровывать будущих партийцев, а послухала про политичную будущую.
Любая партия, наверное, своей целью ставит в дальнейшем, если она завоюет авторитет. Если она будет поддержана большинством избирателей, естественно, она будет уже определять и политику, и разрабатывать социально-экономические программы, и решать кадровые вопросы.
По задумце, у партии «Белая Русь» людей будет меньше, зато яны будут еще больше идейными. Лепш за все партию «Белая Русь» узнашались Александр Радьков.
Знаю Александра Михайловича Радькова давно. Ну, человек ничем себя не запятнал, профессионал своего дела. Ну, не знаю, но сейчас же он первый заместитель главы администрации. Ну, я вот увижу, например, в нем лидеров.
И коли «Белая Русь» станет партией, сюда будут переходить члены с партией коммунистов.
Я вот почему-то уверен, что многие коммунисты будут переходить. Вот такая у меня уверенность есть. Хотя они самая массовая, но это партия, понимаете, средний возраст 56 лет. Притока молодежи нет практически. Но они тоже поддерживают идею за построение независимой, сильной и процветающей Беларуси.
Наста Манцевич, Еврорадио.
Ну што, сябры, акурат сумніваў у тым, што камуністы з прыўладнай партыі камуністаў будуць масава пераходзіць у Белую Русь, калі тая станецца партыя, у мяне, ў прынцыпе, таксама няма, як і сумніваў у тым, што партыя, напэўна, будзе вельмі карыснай, актыўнай і яскравай з'явай на беларускай палітычнай сцэне, асабліва з улікам таго, як дакладна ўжо цяпер яны фармулююць свае мэты.
Yeah.
Гэта завываючы Крыс Мартін і гурт Coldplay. Яны пакрыху раскрываюць таямніцы свайго новага альбома, які выйдзе 24 кастрычніка і будзе ўключаць у сабе 14 трэкаў. Поп-спявачка Рыяна прыняла ўдзел у запісе новага альбома і запісала з імі песню Princess of China. Сама яна з Барбадоса, песня называецца Princess of China, але яны вось адпаведна для яе напісалі партыю. І ўжо мы гэта паслухаем 24 кастрычніка, што атрымалася.
Сябры, ну а мы ў працяг палітычнай тэмы на Еўрарадыё рушылі на сталічныя вуліцы. У кантэксце таго, што неўзабаве мусіць з'явіцца новая партыя на нашай палітычнай мапе, а менавіта Беларусь, якая мае намеру гэтую самую партыю ператварыцца з грамадскага аб'яднання, дык мы вырашылі даведацца, якія палітычныя партыі, які ўжо цяпер існуюць, вы ведаеце.
Вам слова. Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Вам слово.
Какие белорусские политические партии вы ведаете?
Никакой партии не знаю.
Я даже не знаю, что это.
Политология только что закончилась.
Я не размовляю о политике.
БНФ, наверное, но он уже не существует. Другие я не ведаю.
А, Зенон Позняк, так. Ну это же оппозиция была.
Не ведаю. Кроме Лукашенко.
Вы видите, никаких не ведаем.
Ну, Белорусский народный фронт больше никаких.
ЛДПР.
Не падайте, походу.
Ой, Бога ради, оставьте нас в покое, пенсионеры. Мы за всех.
А чому?
Это надо у вас спрашивать, кто нас реформирует.
Мы не цікавимся.
Чому?
Мы амёбы.
Добра, ну, навод калі не цікавіцеся, может быть, вы ведаете имены политиков?
Шушкевич. Танников, Некляев, Мясникович,
Сидорский,
Прокопович, ну это банк, Лидия Ермошина. Ната цудовная женщина.
Справа в том, что их на самой справе истинное. Коли есть российские партии, мы их ведаем. Такой уровень дать, что люди не объединяются у партии, не ожидают объединяться.
Официально у нас их 15.
Ну, я не ведаю, и ни у одну из партий не ухожу.
Это были ваши слова.
Ну что ж, про амебы, сябры, мне сподобалось. Это, видаете, такое... Некая згода у вугле з уласным станам. Хаця трэба прызнаць, што для амёбаў акурат нашай рэспандэнткі вельмі добра ведалі, што адбываецца на палітычнай сцэне. Я калісьці ўжо такое пытанне чула напярэдадні выбараў, дык там у вугле людзі, ну, абсалютна ніводнага апазіцыйнага палітыка назваць не маглі, прычым шмат хто. Таму амёбы, калі б усе былі такімі амёбамі, магчыма, штосьці інакш было б і ў нашай палітычнай свядомасці. Disturb the Night працягвае наш эфір і рушым адразу пасля гэтай кампазіцыі ў міжнародны блок праграмы «Еўразум». Сябры, гэта праграма «Еўразум». Рушым у міжнародны блок гэтага самага зума, які распачнецца кароткім аглядам еўрапейскіх падзеяў. І, сябры, вось той, чаго мне моцна не хапае, калі я заходжу ў любую з беларускіх крамаў, менавіта ветлівасці, усмешкі, банальнага «добры дзень», «дзякуй», «да пабачэння». Дык вось брытанцы пайшлі далей, яны ўсвядомілі сабе бязмежную моц ветлівых словаў і такім чынам змагаюцца супраць смецця на вуліцах. Якім чынам, распавядзе Евгенія Манцевіч.
На Еўрарадыё Еўранавіны. Нарвежская прокуратура выставіла абвінавачанні тром чалавекам у падрыхтоўцы тэракту. Лічыцца, што яны планавалі напад на рэдакцыю дацкай газеты, якая апублікавала карыкатуры на прарока Мухаммеда. Абвінавачаныя былі затрыманыя яшчэ мінулым летам у Нарвегіі і Германіі. Па дадзеных пракуратуры яны могуць мець сувязь з Аль-Каідай. Адзін з арыштаваных прыбыў у Еўропу з Ірана, другі з Узбекістана і трэці з Кітаю. У Лондоне і Ліверпулі з'явяцца скрыні, якія будуць дзякаваць тым, хто будзе выкідваць у іх смецце. Найноўшыя 25-літровыя смеццевыя бакі будуць спяваць і размаўляць галасамі знакамітасцяў. Музычныя скрыні з'явяцца ўжо ў кастрычніку. Улады ўпэўненыя, што з дапамогай такіх смеццевых бакаў можна будзе значна палепшыць экалагічную сітуацыю ў горадзе, бо кожнаму захочацца, каб за выкінутае смецце яму падзякаваў любімы акцёр ці музыка. Больш за тое, чым больш смецця назапасіцца ў баку, тым больш бурнай будзе падзяка. Шматлікія смеццевыя хіты ўяўляюць сабой пераробкі вядомых кампазіцый. У Нідерландах курцову людей, які пакутують на алкоголізм, примусять платити більш податків. Більшість жихароў Нідерландаў лічыць, што курцы і людзі, якія часта ўжываюць алкаголь, павінны больш платіць у фонд аховы здароўя. Сістэма аховы здароўя Нідерландаў заснаваная на прынцыпе салідарнасці. Памер выплатаў у фонд аховы здароўя краіны аднолькавы для кожнага грамадзяніна, незалежна ад яго ўзросту і стану здароўя. Аднак 55% жыхароў краіны прызналіся, што выступаюць за павелічэнне падатку для тых, хто паліць і шмат п'е, а 25% галандцаў падтрымалі ўвядзенне больш высокіх падаткаў для тых, хто не робіць фізічнае практыкаванне. За павелічэнне падатку для курцоў выступіла 65% людзей. У мінулым годзе Савет па ахове здароўя рэкамендаваў страхавым кампаніям спаганяць дадатковую плату з тых, хто паліць і вядзе нездаровы лад жыцця. Аўгінія Манцэвіч, Даша Форман, Еўрарадыё.
Сябры, гэта Еўразум, мы працягваем рушыць па хвалях нашага міжнароднага блоку. Рушым да рубрыкі Еўрафокус і ў фокус Алеся Яшчанкі. Сёння трапіць беларускі дом у Варшаве, які адчыніўся ў польскай сталіцы учора. Алеся Яшчанка быў на адкрыцці. Чым будзе займацца гэтая інстытуцыя, хто туды можа завітаць, ці можа там хтось пасяліцца, як у сапраўдным доме, усё гэта ў Еўрафокусе.
Еўрафокус. 26 верасня у польскай сталіцы з'явілася месца, закліканае яднаць усіх беларусаў Варшавы. Сядзіба пад назвай «Беларускі дом» урачыста адкрытая па адрасе вуліца Вейска, 13. Ідэя стварэння беларускага дома ў Варшаве належыць адразу некалькім беларускім арганізацыям. Сярод іх «Амбасада культуры», «Беларускі інфармацыйны дом» і «Еўрапейская Беларусь». Адзін з заснавальнікаў беларускага дома Зміцер Бародка расказвае, якой мае быць установа і ў чым будзе заключацца яе дзейнасць.
Гэта арганізацыя вырашыла, што мусіць быць нейкі беларускі цэнтр. Дом смогуць прыйсці, абмяняцца думкамі, паразмаўляць на роднай мове, выпіць гарбаты, проста зарганізаваць нейкую ініцыятыву. Мы ўсіх запрашаем да гэтай ініцыятывы далучацца. Калі з'яўляецца нейкая ініцыятыва, прыходзьце. Мы дапаможам памяшканням, дапаможам распаўсюдам інфармацыі іншымі. Мы будзем падтрымліваць любую беларускую інфармацыю ў культуральнай сферы, інфармацыйнай, адукацыйнай і гэтак далей.
На цырымоніі адкрыцця беларускага дома прысутнічала шмат вядомых палітычных і культурных дзеячаў у Беларусі і Польшчы. Сярод іх першы кіраўнік незалежнай Беларусі Станіслав Шушкевіч.
Я вельмі цешуся, што гэта адбылося. І вы ведаеце, я відавочна цешуся больш за іншых. Чаму? Таму што гадоў 15 я меў дачыненне да таго, і рабілі мы поўныя захады. Такого я толькі не хадзіў, я ж толькі гэта не рабіў. Але ўрэшце рэшт гэта не атрымоўвалася. Было вельмі цяжка. І цяпер, калі нам на сустрач пайшоў польскі ўрад, міністэрства спраў заграничных, пэўныя польскія фундацыі, і гэта зразумелася. Я ім вельмі ўдзячны, што гэта адбылося.
Яшчэ адзін госць імпрэзы, былы намеснік амбасадара Польшчы ў Беларусі Марык Будзька, лічыць, што беларускі дом зможа не толькі аб'яднаць беларусаў Варшавы, але і будзе забяспечваць палякаў аб'ектыўнай інфармацыі пра Беларусь.
Спроба з'єднання розных середовищ політичних і сполучних Білорусі.
Гэта спроба аб'яднаць пад адным дахам прадстаўнікоў беларускіх палітычных і грамадскіх арганізацый, якія знаходзяцца ў эміграцыі, каб яны змаглі і далей працягваць працаваць дзеля дэмакратыі ў Беларусі. Гэтая ініцыятыва з'яўляецца вельмі карыснай і таму, бо яна аб'ядноўвае палякаў і беларусаў. Дзякуючы беларускаму дому, палякі будуць атрымліваць веды пра культуру Беларусі, пра беларускую грамадскую думку. На жаль, пакуль што вобраз Беларусі ў вачах палякаў вельмі стэрэатыпны і абмежаваны.
Некалькі тыдняў таму падобны беларускі цэнтр быў створаны ў Львове. Ягоны кіраўнік, вядомы беларускі апазіцыянер В'ячаслаў Сіўчык, таксама прыехаў на адкрыццё беларускага дома ў Варшаве. Паміж двума цэнтрамі была падпісаная дамова аб супрацоўніцтве.
Нам у краіне таксама ўдалося арганізаваць беларускі цэнтр, і я вельмі рады тое, што мы будзем падпісваць партнёрскія пагадненні з беларускім домам у Варшаве, таму што наша мэта сталася ранейшая. Нам абсалютна неабходна, каб краіны, якія з'яўляюцца суседзямі Беларусі, праводзілі аднолькавую палітыку ў адносінах да Беларусі.
Паводле заснавальнікаў беларускага дома, ён мусіць стаць сапраўднай амбасадай Беларусі ў Польшчы. Алесь Яшчанка, Еўрарадыё.
Уключыся ў час, Еўрарадыё.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Сябры, программа «Петарда» выходзіць у жывы еўрарадый на эфір, а 21:30 штодня. Цягам 30 хвілінаў падводзім зусім ужо канчатковыя вынікі кожнага гэтага ж самага дня. Запрашаю шчыра я і Олег Барцовіч гэтай праграмы. Вядзем пазменна ў суботу выніковае выданне праграмы «Петарда», таксама ў нашым эфіры, гэтым разам ужо гадзіннае. Ну, а вы слухаеце праграму «Еўразум», у якой мы падсумоўваем беларуска-еўрапейскія вынікі. Аўторка 26 верасня, і ў працяг медычнай тэмы, якую распачалі мы учора, шмат людзей хварэць цяпер у Беларусі. Можна сказаць, што такая першая восеньская хваля эпідэміі ўжо ў пэўным сэнсе распачалася, хоць афіцыйна пра яе і не абвяшчалі. Еўрарадыё вырашыла звярнуць сваю ўвагу пасля таго, як мы падлічылі, колькі будзе каштаваць лячэнне хваробы, колькі ж будзе каштаваць прафілактыка, а менавіта колькі каштуюць прышчэпкі ад грыпу, хаця я, шчыра кажучы, ніколі такой прышчэпкі сабе не рабіла і не вельмі ў яе веру, ну, але лекарам усё ж такі лепш гэта бачна. Колькі каштуе прышчэпка ад грыпу ў нашай краіне і якую лепш выбраць, працягвае гэтую тэму Алесь Пілецкі.
Кошт флювакціна ўсяго $3 за ампулу. Гэта ў 3 разы менш за заходнія аналагі. Як даведалася Еўрарадыё, яна мае пабочныя эфекты ў выглядзе павышэння тэмпературы. Пастаўкамі ў Беларусь кітайскага прэпарата займаюцца расіяне, маскоўская фірма Бединторг. Там гавораць, што артыкул з даследаваннем і апісаннем вакцыны толькі павінен выйсці.
Іследаванні праводзіліся ў вашай лабараторыі, і, в общем-то, качество этой вакцыны на ўзроўні ваксігрыпа. Ёсць паказатэлі, ёсць іследаванні в институте, там должны быть уже выйти статья по исследованиям с подробным описанием.
Прадстаўніца российской компании супакойвае журналіста Еўрарадыё. Маўляў, китайским препаратам у Беларуси прищепляются зараз нават спецслужбы.
Прививаться у вас определенная структура, ну это о чем-то говорит. Ну, в общем-то, скажем так, силовая структура.
Однако приватные клиники, такие как Нардин, корыстаются только французским ваксігрып. Одна такая прышчэпка каштуе ад 70 до 85 тысяч. У часы фінансавых складанасцяў гэта адчувальна. Доктор городского центра вакцинопрофилактики дзяцей Андрей Зыль рассказывает Еўрарадыё, что китайская вакцина хоть и не дрэнная, але мае побочные эффекты.
Она неплохая, хорошая вакцина, дает такой же уровень защиты, примерно 70%, как по сравнению там, с теми же европейскими вакцинами. Но она в худшую сторону отличается по дополнительным веществам, то, что я говорил. За счет чего чаще происходят реакции, там подъемы температуры, местные. Они все не живые, вызвать заболевания не могут.
По словам доктора, клиенты городского центра вакцинопрофилактики детей готовы заплатить 70 тысяч за прищепку французским препаратам, а не корыстаться бесплатно китайским. Еўрарадыё так само поцікавілася, якую вакцину супраць грыпа выбрали чиновники Министерства аховы здоровья. Оказывается, абсолютная большасць яго супрацоўнікаў, уключно с министром, будуць прышчапляцца китайской вакциной.
Ну, китайской, да, которая по конкурсу вышла. Ну, не все, большинство, там обычно 80% Минздрав прививается.
Алесь Пілецкі, Еўрарадыё.
Штосьці мне падаецца, што тыя крэдыты і інвестыцыі, якія, пра якія ўсё часцей з боку Кітаю мы чуем у беларускую эканоміку, яны не без сувязі з гэтымі самымі прышчэпкамі і з такой папулярнасцю гэтых прышчэпак сярод беларускіх дзяржслужбоўцаў і дзяржаўных медычных установаў. Яшчэ раз, як я ўжо і казала, я, ў прынцыпе, ніколі такой прышчэпкі не рабіла. І, шчыра кажучы, з'яўляюся такой прыхільніцай як найменшага ўмяшальніцтва ў натуральныя працэсы ў арганізме. Не ведаю, чамусь не веру я ўсялякім там субстанцыям, лекам, ну і лекарам, у прынцыпе, таксама. Але, ведаеце, гэта толькі маё меркаванне. After Breach Still Remains на хвалях Еўрарадыё. І адразу пасля навіны ад шоу-бізу ад нашай музычнай рэдакцыі.
Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё, пры мікрафоне Ілля Маліноўскі, навіны сусветнага шоу-бізу. Сёлетні фестываль «Рок па вакацыях» пройдзе 21 кастрычніка ў новым сталічным клубе «Рэпаблік», але без генералаў айчыннага року. Па словах арганізатара Паўла Кашырына, сёлета сталых удзельнікаў фэсту было вырашана не запрашаць, каб нічога не адмянілася. У выніку за 4 гадзіны на сцэне выступяць гурты «Драм Экстазі», «Акута», «Кассіапея», «Ноу Коммон Бэнд», «Йеллоу Брик Роуд», «Петля пристрастия», «Змяя», «The Cool Orchestra».
Группа уже зашедшая, то есть уже на слуху. Конечно, можно было там еще пару-тройку команд добавить, но у меня просто нету времени. не больше. Ну вот мне от 5 команд пришлось отказаться. Я, естественно, брал бы других людей еще в придачу, но нам сразу же прикроют варежку.
Квитки на рок-провокациях будут коштовать от 80 до 120 тысяч, а новый клуб «Репаблик» находится на месте былого степа по адресу улица Пропицкая, 62. Тем часом за два дня до фесту рок-провокациях один из его удельников, минский гурт Yellow Brick Road, презентует свой новый клип и разыграет квитки на VIP-прогляд концертного DVD. Все это отбудется 19 кастрышника у столичным Дуда Кинг Бары. Материал для видео Yellow Brick Road и режиссер Сергей Протасовицкий збирали подчас гастролей по Европе. У клип так само увойдут фрагменты закулисного життя гурта. Музыканты застались задоволенными выниками совместной працы, рассказывая вокалист команды Ян Максимович.
Будет очень красиво и интересно. Это будет такой документальный клип, документари. Брали с собой режиссера, брали с собой оператора в поездку по Европе. Он с нами ездил и снимал, в общем-то, как мы там играем, как мы путешествуем и прочее. Ну, просто за нашей жизнью, чтобы был материал. Ну, и всякие постановочные какие-то были тоже моменты, которые мы снимали.
Зала славы рок-н-ролу на своем сайте опубликовала список номинантов на включение у 2012 году. Усяго у список потрапили 15 музычных гуртов и выконавцев, у тим лику The Cure, Guns N' Roses, The Faces, Red Hot Chili Peppers, Beastie Boys и Donna Summer. А пошние трое уже ранее номинавались як претенденты у залу славы, але заступили у голосовании журы іншим музыкам. Пятеро новых шальцов будут уведены у залу славы рок-н-ролу на церемонию у Кливленде 14 кравцевика 2012 года. Отзначим, что по правилах музыка мае право трапить у залу славы праз 25 годов после выпуску своего первого запису. Бельгийские альтрокеры Deus нарешті обвестили дату европейского релизу своего нового студийного альбома. Шостый лонгплей команды, який отримал назву Keep You Close, выйдет 3 кастрычника. А вось бельгийские фаны гурта уже знайомились с пластинкой 17 вересня. Цікаво, что запись материала ожитявлялся у живым режиме. Удельники записывали свои партии подчас студийного джему. Это было то, чем живе сусветный шоу-биз. Оставайтесь с Еврорадио. Шоу-биз.
Сябры, гэта было тое, чым жыла Беларусь і свет у аўторак 27 верасня. Паразмаўлялі мы пра тое, чаму валюта на біржы танее, а ў абменніках даражэе, чаму Беларусь хоча ператварыцца ў партыю, якія палітычныя партыі ведаеце вы, абмеркавалі, чаму кітайскія прышчэпкі перамаглі на конкурсе ў Беларусі, чым яны адрозніваюцца ад еўрапейскіх прышчэпак. Ад грыпу, канешне ж. Завіталі ў беларускі дом у сталіцы Польшчы, які адкрыўся літаральна учора, і, канешне ж, агледзелі, чым жыла Еўропа і свет шоу-бізу. З вамі былі Даша Форман ды Мара Нальшанская. Пакуль.
Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.